Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 15 июнь, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борборазия апта ичинде берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Иранда кечээ президенттик шайлоо болду. Бийлик узун кезектер пайда болгондуктан добуш берүү мөөнөтүн улам узартып жатты. Махмуд Ахмадинежаддын ордун басуу үчүн 6 талапкер ат салышкан. 4 жыл илгери болгон шайлоо антиөкмөттүк ири демонстрациялар менен коштолгон. Шайлоонун жүрүшүнө эл аралык байкоочулар көз салышкан жок. Ал тапта BBC жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматы Тегеран режими бул эки компанияда иштеген адамдардын жакындарын коркутуп үркүтүп жатканын билдиришти. BBC'нин ырастоосунда Ирандын атайын кызматтарынын агенттери Фарси редакциясында иштеген 15 кишинин жакындарына эскертүү берген. Туугандары BBC'де иштөөнү токтотушпаса, Лондондогу жашоолору кооптуу болуп калаарын айтып коркутушкан. BBC дүйнөлүк кызматынын жетекчилеринин бири Лилиан Лендер маалымдагандай, жумушсуз же пенсиясыз каласыңар, Ирандан башка өлкөлөргө чыга албайсыңар өңдүү сөздөр айтылган. Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын Фарда радиосунун директору Арман Мостафи коркутуп үркүтүүлөр акыркы бир нече жумада бийлик шайлоо процессин толук көзөмөлдөөгө тоскоолдуктар түзүлбөш үчүн чараларды күчөткөндө көбөйгөнүн кошумчалады. Дамаск өкмөтү химиялык курал колдонгон деген АКШнын айыптоолорун четке какты. Сириянын тышкы иштер министрлиги Вашингтондун билдирүүсү калпка толгон жана бурмаланган маалыматтарга негизделген деп сындады. Бейшембиде Ак Үй президент Башар Асадтын режими химиялык курал, анын ичинде зарин өңдүү газ пайдаланганын, ал чабуулдан 150 киши набыт кеткенин айтып чыккан. Россия президенти Владимир Путиндин тышкы саясат боюнча кеңешчиси болсо, АКШдан түшкөн маалымат анча ишеничтүү эмес деп комментарийледи. Юрий Юшаковдун айтымында Вашингтондун сириялык козголоңчуларга аскердик жардам берүү чечими тынчтык конференциясын өткөрүү аракеттерине жолтоо болот. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк анын өлкөсү АКШнын көз карашына кошуларын билдирди. НАТОнун баш катчысы Андрес Фок Расмуссен болсо АКШнын так билдирүүсүн кубаттаарын айтты. Кыргызстан биринчи вице-премьер-министри Жоомарт Оторбаевтин билдиргенине караганда, Кумтөрдөгү алтын кенин иштеткен Центера Голд компаниясы Ысык Көлдөгү Бөкөнбаев тоң жолун 4 жуманын ичинде оңдоп берет. Жолдун узундугу 3 чакырым, ал эми жакынкы 4 жылдын ичинде узундугу 144 чакырымды түзгөн Балыкчы Барскоон жолун оңдойт. Бул кыргыз өкмөтүнүн 3 ай ичиндеги сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында макулдашылды. Буга чейин компания Кумтөрдү казып баштагандан бери 15 чакырым гана жолду оңдогон. Учурда кыргыз өкмөтү Центера Голд менен Кумтөр кени боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, анда кыргыз тарап кенди иштетүүдө бир катар жаңы шарттарды сунуштоодо. Эгер Центера Голд бул сунуштарга көнбөсө, келишимди бузуу каралган. Өткөн айда жети өгүздө Кумтөрдү иштетүү келишимин бузуу талабы менен митинг өтүп, кенге кетчү электр жарыгы 2 ирет өчүрүлгөн. Анын натыйжасында Жоомарт Оторбаевдин айтканына караганда 60 килограмм алтын иштетилбей калган. Аргентинанын мурдагы президенти Карлос Менем 90-жылдары Утарунун эмбаргосуна карабай Эквадор жана Хорватияга мыйзамсыз курал ташыгандыгы үчүн айыптуу деп табылып 7 жылга кесилди. Буэнос-Айрес шаарынын соту 82 жаштагы менен жаза мөөнөтүн дароо өтө баштасын деп өкүм кылды, бирок экс-президент азыр сенатор болгондуктан парламент кол тийбестигинен ажыратууга макулдугун бериши керек. Менем 89-99 аралыгында 2 ирет президент болгон. Ал жашыруун келишимге кол койгонун моюнга алды, бирок курал жарак Венесуэла менен Панамага ташылганын билдирди. Экс-президент жогору сотко апелляция бере алат. Кыргызстан өкмөтү күч структураларын жетектеген вице-премьер-министрлик кызматка Токон Мамытовдун талапкерлигин сунуштады. Анын талапкерлигин Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитети 17 июнда карай турганын депутат Дастан Бекешев Азаттыкка тастыктады. Буга чейин башкаруучу коалиция күч структураларын жетектеген вице-премьер-министрлик кызматты Атажурт фракциясынын лидери Мыктыбек Абдылдаевке сунуштаган. Мындан сырткары бул орунга талапкер катары Арнамыс фракциясынын лидери Феликс Кулов жана СДПК фракциясы партиясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун аты да аталып жаткан. Буга чейин бул кызматты аркалаган Шамиль Атаханов Батукаевге баранышкан жаңжал жана Жетөгүздөгү окуялардан кийин кызматтан бошотуу жөнүндө арызын берген. Улуттар уюмунун прогноздоруна караганда, дүйнө калкы 12 жылдын ичинде дээрлик 1 миллиард адамга өсүп, 2025 жылы 8,1 миллиардга жетиши ыктымал. Дүйнө калкынын перспективалары деген баяндамада 2050 жылга карай жер шарында 9,6 миллиард киши жашап калары болжолдонот. Калктын саны өзгөчө өнүгүп келаткан өлкөлөрдө өсөөрү күтүлөт. Жана жаңы төрөлгөн ырмыккайлардын жарымы Африкага туура келет. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдүн калкы иммиграция процессинен улам сан жагынан көп деле өзгөрбөйт. 2028 жылдын айланасында Индиянын калкы Кытайдыкынан ашышы мүмкүн, ал жылга карай эки өлкөнүн тең калкы дээрлик 1,5 миллиардка чукулдап калат.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Адегенде синоптиктердин эскертүүсү алар 19-июнга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Аба температурасы бүгүн Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустар аймагында 24-29, Ысык Көл облусу аймагында 15-20, Нарында 20-25, Бишкекте 27-29 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аяктап бара жаткан жуманын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчун окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Жаңыл Түсүпжан сунуш кылат.
Каракалпакстанда журналисттин укугун талашкан активист кармалды. Өзбекстандык чек арачылар менен чатак Баткенде диалогтун негизинде чечилди. Мургаптык кыргыздар малын экспортко чыгара албай Таджикистанда арзан сатууга мажбур болушууда. Борбор Азия апта ичинде программасында мына ушул өңдөнгөн аймактык негизги темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуздар. Студияда Жаңыл Жусулжан алды менен аймактык соңку кабарлар. Казакстан менен Өзбекстан стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюшту. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жана Өзбекстандын президенти Ислам Каримов жума күнү Ташкентте эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишимге кол коюшту. Документте саясат, соода, экономика, маданият, транспорт тармактарындагы кызматташуунун багыттары аныкталган. Сүйлөшүүдөн кийин Назарбаев Өзбекстандын Борбор Азия тарыхындагы жана маданиятындагы бараандуу ордун белгиледи. Региондун коопсуздугу Казакстан менен Өзбекстандын кызматташтыгына көз каранды, деди казак мамлекет башчысы. Баткенде өзбек чек арачылары менен чатак жөнгө салынды. Баткенде өзбек чек арачылары менен жергиликтүү тургундар ортосунда чыр чыкканын чек ара кызматынын маалымат кызматы 13-июнда маалымдады. Ага караганда чыр 12-синде Өзбекстандын Сох анклавынын жанындагы Кыргызстандын Таян айылынын 3-4 тургунун өзбек чек арачылары кармап алып өткөрбөй коюшканда чыккан. Ал эми Катыке деген жерде мал жайып жүргөн кыргызстандык 3 өспүрүмдү өзбек чек арачылары кармап, ал жер өзбекстандыкы деп опузалаган. Бул окуяга байланыштуу таяндыктар нааразылыгын билдирип чыгышкан. Бейшемби күнү бул окуялар боюнча эки тараптуу жыйын уюштурулуп, эки өлкөнүн жарандарын эки тарапка тоскоолдуксуз өткөрүү макулдашылды. Ошондой эле Өзбекстандын өкүлдөрү бул окуялар боюнча кызматтык териштирүү жүргүзүп, айтылган дооматтар такталса, күнөөлөрдү жазалоого убада бергенин чек ара кызматы кабарлады. Казакстандык оппозиционер Польшада камактан бошотулду. Польшанын Люблин шаарынын райондук прокурору Анешка Кемпка азаттыкка Муратбек Кетебаев бейшемби күнү сурактан кийин кое берилгенин билдирди. Кемка Кетебаевди чыгарып берүүнү сураган Казакстандын өкмөтү бул окуянын саясатка тиешеси жок экендигин далилдей албагандыгын кошумчалады. Муратбек Кетебаев Люблин шаарында кармалганын анын кесиптештери кабарлашкан оппозициянын республика сайтынын билдиришинче Кетебаев казак өкмөтүнүн 7-июндагы өтүнүчү менен кармалган. Президент Нурсултан Назарбаевдин элдешки сынчысы, сүргүндө жүргөн банкир саясатчы Мухтар Аблязовдун жакын чөйрөсүнө кирген Кетебаев бир нече жылдан бери Польшада жашайт. Ай башында Италиянын бийликтери Аблязовдун аялын жана кызын виза тартибин бузду деп Казакстанга өткөрүп берген. Казак бийликтери Аблязовду банктын 5 миллиард долларын кымырып алган деп күнөөлөп келет. Астанада бекер билим алуу үчүн кызматкерлерге сынак жарыяланды. Казакстандын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы билдиргендей, сынактан өткөн эки мамлекеттик же муниципалдык кызматкер Казакстандын Астана шаарында казак президентинин мамлекеттик башкаруу академиясында бекер билим алат. долбоор германиялык Ханс Зайдел фондунун каражаты менен ишке ашууда. Сынакка катышуучу талапкердин мамлекеттик кызматта кеминде 2 жылдай тажрыйбасы болуш керек жана жашы 35-тен ашпоосу зарыл. Документтер 15 июнга чейин кабыл алынат. Бул Борбор Азиялык соңку кабарлар болду. Эми башка темаларга өтсөк. Каракалпакстанда укук коргоочу кармалды. Азаттыктын өзбек кызматы 14 июнда билдиргендей, Өзбекстандын автономдуу Каракалпак Жумуриятында укук коргоочу Эргешбай Рахимов камакка алынды. Рахимов журналист Салижон Абдрахмановду коргоо боюнча өткөн акцияга катышкан эле. Укук коргоочунун атын атабоону суранган тууганы азаттыкка Рахимовду 10 июнда райондук ички иштер бөлүмүнүн 2 кызматкери кармап кеткенин коңшулар айтканын билдирди.
12 күн эртелеп уголовный розыск, райондун уголовный розыскда Улугбек исимдүү шахс экенин осулар айтты. Украина алып кетти, 2 милиция келип берди.
Рахимовду алып кеткен милиция кызматкери укук коргоочуга издөө жарыялангандыгын айтканын Узньюс.нет сайты 13-дө жазган. Аталган сайтка ылайык Рахмоновдун бир тууганы Куралбай Рахимов 12 июнда Амудайра районунун сотуна Эргешбайдын издөөдө экендиги тууралуу сот чечимин сурап кайрылган, бирок ага чечимдин көчүрмөсү берилген эмес. Өзбекстандын укук коргоочу биримдигинин активисти Шухрат Рустамовдун айтымында Рахимовду кармап кеткен милиция кызматкери укук коргоочунун эмне себептен кармалганын айталган эмес. Рустамовдун растоосунда Рахимовдун эч кандай кылмыштык иштерге тиешеси жок. Укук коргоочунун ишениминде анын кесиптеши жергиликтүү соттордун чечимдерине каршы арыз жазып келгендиги үчүн жазаланууда. Каракалпакстанда мындай кадам бийликке олуттуу сес көрсөтүү деп саналат. Бул аймакта болуп келген Өзбекстан укук коргоочу биримдигинин жетекчиси Елена Урлаева азаттыкка Каракалпакстанда эл бийлик өкүлдөрүнөн ушунча корккондуктан майда атка минерди көргөндө да анын жанынан жер карап өтүшөөрүн айтат. Быйыл кышта Рахимов 2008 жылы 10 жылга кесилген жердеши журналист Салижон Абдрахмановду бошотуу талабы менен башкала Ташкентте өткөн нааразылык акциясына катышкан эле. Урлаевдин пикиринде Рахимовдун кармалышы ошол окуяга байланышкан болушу мүмкүн. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Кыргызстандын Самаркандек аймагы аркылуу өткөн Тажикстандын Чоркушороп жолу жабык турат. Мындан улам тажикстандыктар Коджент, Канимабад шаарларына Исфара аркылуу айланып каттап жатса, кыргыз айылдарында базарларда кардарлар азайды деп билдирди жума күнү Баткенден Жеңиш Айдаров.
12 июнь кечке жок Баткендин Самаркандек айылында Чорку Шороп жолун көзөмөлдөп турган кыргыз чек арачысы Тажикстанга таандык автоунааны токтотуп текшерүүгө алайын дегенде унаа эсе токтобой чек арачыны койдуруп качып кеткен. Мындан улам Кыргызстан аймагынан өткөн тажик жарандарын бирөө жарым таяктап койбосун, жаңжалдан ары күчөп кетпесин деген максатта аталган жол жабылган. Жергиликтүү тургундар жолго таш топурак да төгүп салышкан. Мен жол тосулган жерге барганымда 10 чакты автоунаа өтө албай кайтып жаткан экен. Кыргызстан тараптан өткөнү менен жаңжалдан кийин тажик тарап бул жолго чек арачыларды коюп каттамды таптакыр токтоткон. Бул каттам аркылуу бир эле Тажикстан жарандары эмес кыргызстандыктар да катташат. Көзөмөл азыраак мезгилде бул жол аркылуу ат кесчилик менен жүктөр да өтүп турган. Теги кыргызы Тажикстандын жараны Бахринса Ташева эки тарапка жүк ташып иш кылат. Жол атчык эле болгону жакшы дейт.
Машиналар жык турат, жол жок да. Кыргызстандын машиналары Шоропко жөнөгөн. Шоропто тууган уруктары көпкү, бар барыш керек, өткөзбөй жатат. Ачык болгондо, конечно, жакшы эле. Бул азыр базарлар эмне болот? Манабы буякта эм кыргызлар көп Шоропто. Половина бош, половина кыргыз. Мындай урушуштар болбосо жакшы эле. Эл тынч, жакшы жашайт эле. Мына урушуштар чыр чатак чыгып, мына адамдарды эм ташвишке салып койду. Үйүм бар буякта эм.
Чорку Шороп жолу мурдакы калыбында болгон эле жакшы, бирок акыркы убактагы мындай эки эл ортосундагы чыңалуудан улам ушундай чечимге келишкен. Бирок мындан Тажикстандын Чорку, Сурх, Ворух айылынын тургундары эле айланып каттап калбастан, Кыргызстандын Самаркандек айылы да анча-мынча жабыркап турат. Анткени бул айыл тургундары да соода сатыгы кыйындап, кээ бир оокаттарга баа кымбаттаса, сатчу жүктөрү арзандап кетти, дейт самаркандиктик Нургазы Мурзалиев.
Бул жолдон тажиктер дайым өтөт да, бул жол ичинде урушуп кетпесин деп эки жак бири биринен коркуп турат да. Себеби элдин арасында жакшы эл да бар, жаман да бар. Мисалы бирөө тийишип койсо ошо баардык эл жаман болот да. Ошондуктан бул жолдо негизи ошо базарга келген тажиктер келет, анан Шороптон, Исфарадан Чаркөөгө каттаган тажиктер ошо жол менен каттайт. Азыр эми айланып калды алыс менен. Тажик жок, базар ичинде кээ бир продуктылар жок болуп атат да. Мындай айтканда биз өзүбүздө нан жаппайбыз, анан жашылчалар
кетти.
Мал дагы арзандап кетти. Себеби мал, өрүк буларды бардык тажиктерге тапшырчу эле да мурда.
Жолдун жабылып калышына аймакта 10 июнь күнү эки элдин тирешүүсү, андан кийин 12 июнда тажик жараны кыргыз чек арасын автоунаа менен сүздүрүп качышы себеп болгон. Кылмыш жасаган кишини кармадык. Аталган жолдун жабык турушу тажик жарандарында кыйла түйшүккө салды. Бир эки бейбаштын иши ушинтип жалпы элдин маселесине доо кетирип жатат дейт. Тажикстандын Исфара райондук ички иштер башкармалык башчысынын орун басары Фарух Мамасалы.
Задержали виновника за эту трагедию.
Бул окуянын күнөөкөрүн кыргыз-тажик тараптын биргелешкен аракети менен кармадык. Ал тиешелүү жазасын алат. Албетте, бул жолдун жабылып калышына биздин жарандар да тынчсызданып жатышат. Анан эми ушинтип бир эки бейбаш бардык элдин ичине бүлүк салганы жарабайт да. Абалдан чыгуу үчүн Кыргызстандагы кесиптештерибиз менен тыгыз кызматташып жатабыз азыр. Азырынча бул жолдун качан ачылып, качан каттам калыбына келери беймаалым. Аймакта күч кызматтары күчөтүлгөн тартип менен иштеп, эки өлкө милициясынын биргелешкен көзөмөл топтору чек аралаш аймактарды чогуу кыдырып жүрүшөт.
Жеңиш Айдаровдун репортажы болду. Бурбуразия апта ичинде программасын улантабыз. Түркмөнстандын парламентине бийлик партиясына кирбеген талапкер шайланды. Түркмөнстанда өлкө көз карандысы калгандан бери биринчи жолу парламентке бийлик партиясына кирбеген талапкер депутат болуп калды. Кечээ жакында түзүлгөн өнөр жайчылар жана ишкерлер партиясынын мүчөсү Авас Мамед Мамедов өлкөнүн чыгышындагы Либаб вилаятында болгон кошумча шайлоодо мыйзам чыгаруу органына өттү. Ал шайлоодо жалпы жөндөн 5 бош орун боюнча добуш берүү болгон. Сырт байкоочулардын бул жолунда өнөр жайчылар партиясы көз карандысыз эмес. Ошондуктан Мамедовдун шайланышы демократиялык өзгөрүштөн кабар бербейт. Түркмөн парламентинин мурдагы депутаты учурда Швецияда сүргүндө жашаган Калмурат Сүйүнов азаттыкка өз алдынча ойлонгон адам түркмөн парламентине өтө албай тургандыгын билдирди.
Бәрді айтмалыға Түркменстанына бір партия болсын, екі партия болсын, бәш партия болсын тапауды.
Қанша партия екендігі маңызды емес, анкен өлкөдө еркіндіктер қамсыздалған емес. Партияларды билік өзі түзіп, өзі көзөмөлдөйт дейт ал. Түркменстанда СССР қираған 91-ші жылдан бері бір ғана демократиялық партия қаттоодон өткен. Демпартия мурдагы коммунистик партияның негізінде түзілген. Президент Курбанғали Бердімұхамедов көп партиялуу система керектігін айтқандан кейін өнөр жайчылар жана ишкерлер партиясы каттоодон өткөн эле. Микрофонду Жаңыл Жусупжан Прага студиясынан Борборазия апта ичинде программасы менен тааныштырууну улантабыз. Турмуш шарты татаал, бийик тоолуу мургаптын тургундары жалаң мал менен жан багышат. Тирекке каршы дүйшөмбү өкмөтүнүн мындан 2 жыл мурдагы буйругу менен мургапчылар Кытайга да, Кыргызстанга да эт жана башка мал өнүмүн сата албай кыйналып калышты. Бул тууралуу азаттыкка Бишкектеги Манас Ата этникалык кыргыздарга көмөк көрсөтүү корунун жетекчиси Акылбек Атабаев билдирди. Алды менен Атабаев Кытайга карай мындан 9 жыл мурда ачылган көлмө өткөлү мургаптыктардын турмушун канчалык жеңилдеткендигин айтуудан баштады.
Кытайдын чек ара менен ачылганы бул өтө жакшы нерсе болду. Себеп дегенде кылымдар бою ошол сары кол кыргыздары Кашкар менен соода сатып кылып келген да. Бул 1892 жылдан баштап бул Кашкардагы жол жабыла баштаган. 100 жылдан кийин кайра ошол Кытай менен соода сатып ачылганы элге өтө жакшы нерсе деп айтам. Себеп дегенде күнүмдүк колдонулуучу керектелүүчү товарлардын көбү ошо Кытайдан чыкканга жараша ал жерден арзан алса болот.
Ошол эле убакта силер мисалы виза алмайынча бара албайсыңар, виза алыш үчүн дүйшөмбүгө барыш керек. Ошол жагы чектөө болуп калат атта. Силер каттай албайсыңар тууган туушкандар менен катышып.
Бирок Кытайга баруу маселен бул андай эле чектөө коюлган эмес. Кимдин каражаты болсо бул Душанбеге кайрылып ошол виза системасын алып мурун $10 башталган азыр так айта албайт экен канча доллар визага коротулат экен. Бирок батчын эле убакыттын ичинде виза алса болот да.
Бирок барып келиш керек дүйшөмбүгө.
Бирок дүйшөмбүгө барып келиш керек. Азыр бир көйгөй болуп атат мурат кыргыздардын. Бул мурадагы кыргыздар негизи малдын баарын ош калпчы сатып жүргөнчү. Азыр акыркы мезгилдеги президенттин указы боюнча акыркы 2 жылдын ичинде соода саттык Кыргызстан менен такай буулуп малдын баарын ошол алып барып Харок андан ары Душанбеге алып барып өтө арзан баада сатып атышат да. жол өтө алыс болот. Эгер Мургаптан Ошто 400 километр болуп турган болсо, Мургаптан Душанбеге чейин бир 900 чакырым болот да.
Анан ошо Ошко саткан жеңил эмеспи? Кашкар Калпарсандагы жолдун жарымы болуш
керек. Эми Кашкарга Мургап районунун маалын Кашкарга өткөрүүгө уруксат жок. Кашкардан соода сатык алып чыкса болот, алып кирип сатканга, алып барганга уруксат берилген эмес. Кыргызстан менен дагы Кытай менен да соода чектелген. Биз алып барып сатканга Кыргызстан Мургап районунун кыргыздары эчтеке алып барып Кашкарга сата алышпайт. Ал жактан толку ошол барып соода сатып алып Мургапка алып келип сатышат. А Кыргызстанга деле ошондой. Кыргызстандан анча мынча продуктанын баарын ошо Кыргызстан Ош облусунан кирип атат Мургапка. Бирок Мургаптан мал, жүн, башка нерселерди Кыргызстанга алып чыгууга запрет койгон.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстан бул аптада июнь окуяларынын 3 жылдыгын белгиледи. Элдералык Human Rights Watch уюму бул датаны турлай, кыргыз бийлиги июнь окуяларын иликтөөдө акыйкаттыкты орното албады деп сындады. Ал эми мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кыйынчылыктарга карабастан мыйзамдуулукту жана акыйкаттыкты орнотууга күч үрөлүп жаткандыгын, күнөөкөрлөр сөзсүз жазасын аларын билдирип, кечиримдүү болууга чакырды. Азаттыктын ыңгайсыздоолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы өткөн каргашалуу окуялардын 3 жылдыгына арналды. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган талкууга укук коргоочу Кылым Шамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова жана башкы прокурордун орун басары аскер прокурору Марат Эшберовтор катышты.
Дүйнөдө адам укуктарынын абалына көз салган Human Rights Watch уюму июнь окуяларынын 3 жылдыгын турлап бурмаланган акыйкаттык деген отчетун жарыялады. Бул баяндамада негизги тыянак Кыргызстандын бийлиги июнь трагедиясынан бери 3 жыл өтсө дагы ал окуяларды иликтөөдө акыйкатты орното албады же орнотууну каалаган жок деп айтылат да. Анан Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн изилдөөчүсү Мира Ритмандынан да азыр пикирин уга алып анан талкуубузду баштасак.
Well, Human Rights Watch has been looking into the situation since the June 2010 events.
Human Rights Watch уюму 2010 жылдын июнь айынан берки абалга көз салып келатат. Иликтөөнүн жүрүшүндө акыйкаттыкка жетүү процесси олуттуу мыйзам бузуулар менен коштоп жатканын байкадык. Мисалы, июнь коогасын уюштургандар жана катышы бар деп айыпталуучуларга карата кыйноолор боюнча эч ким жоопкерчилик тарткан эмес. Камалгандардын негизинен өзбек тектүү адвокаттарына ар кандай коркутуулар болгонуна карабастан, судьялар да, прокуратура кызматкерлери да ага жоопкер адамдарды табуу боюнча эч кандай чара көрүшкөн эмес. Сотко келгендер сот залында эле адвокаттарга кол салса да, залдагы тартипке күзөт кызматкерлери аралашпай койгон учурлар бар. Мисалы, өткөн аптада Ошто адам өлтүрүүгө шектелип жаткан Махамат Безруковдун иши боюнча соттук териштирүүдө байкоочу катары барганымда мени бир аял коюп жиберди. Каза болгон адамдын жакындары сот залына кирип барып, адвокатты тилдеп бут кийимдерин ыргытып жатышты. Мындай учурда камалгандар акыйкат сот процессине кантип үмүт артышат? Окуяны иликтөөдөгү акыйкаттыктын, ачыктыктын жетишсиздиги дегенде, биз бийлик органдары тарабынан адам укуктарынын, окуяны иликтөөдөгү акыйкаттыктын, ачыктыктын жетишсиздиги дегенде, биз бийлик органдары тарабынан адам укуктарынын бузулушу, өзүн билемдик камоолор, кыйноо фактылары, камалгандарды, кыйнагандардын жазасыз калышы, сот процесстерин үзгүлтүккө учураткан сот залдарындагы кол салууларды айтып жатабыз.
Марат мырза, алгачкы суроомду сизге узатсам да, мына Мира Ритмандын пикиринде бийлик көбүрөөк өзбек тектүү жарандарды туш келди кармап, айыпталуучулардын коргоон укугун камсыздай албады деп айтылат да баяндамада. Анан эл аралык уюмдун сын пикири негизиле жүйөлүүбү, негизиле улутка карата бир мамиле жасалып жатканын моюнуңуздарга аласыздарбы?
Статистикалык маалыматтарга ылайык, чындыгында өзбек улутундагы жарандар көбүрөөк кылмыш жоопкерчилигине тартылып, сот жообуна тартылган, соттолгон, аларга карата өкүмдөр чыккан. Бирок мен муну статистикалык маалыматтарды айтып жатып, азыркы биздин эл аралык уюмдун өкүлүнүн айткан сөздөрүнө кошула албайм. Себеби биздин укук коргоо органдарынын максаты, негизги максаты бул кылмыш ким тарабынан жасалбасын, эмне максатта жасалбасын, ошол кылмышкерди аныктап, анын күнөөсүн далилдеп, анын ишин сотко өткөзүп берүү да. Мен мисалы ишенбейм, что биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери, тергөөчүлөр жалаң гана ошол багытта баягы кылмыш кылган адамдардын, айыпкерлердин улуттук белгиси боюнча иш жүргүзүп атат деп ойлобойм. Себеби дегенде, булар негизги максаттар бир кылмыштын бетин ачуу. Эгер кылмыш боюнча бир маалымат түшүп атса же болбосо далилдер табылып аткан болсо, жетишерлик далил чогулса, кандай бир адамга кылмыш тогузуп, айыбын угузуп, аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүн негиз боло турган далилдер чогулса, анда алар ошол адамга айыбын угузуп, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга милдеттүү.
Ал эми эл аралык уюмдар анда эмнеге мындай тыянак чыгарып жатышат деп ойлойсуз?
Бул окуянын жүрүшүндөн агымында болгон да, Ош шаарында болобу же башка Ош областынын территориясында жана аймагында болгон кылмыштарды биздин эмес, эми баягы жарандар көпчүлүгү өзбек улутундагы жарандар ажеңге ошол Ош шаарынын алкагында жашаган, аймагында жашаган өзбек улутундагы жарандар гана катышканда, ал эми кыргыз улутундагы жарандардын көпчүлүгү бул четтерден райондордон, айылдардан келип катышкандагы, ал окуя бүткөндөн кийин алар кетип калышкан да. Ошондуктан баягы кылмыштарды иликтөө жүргүзгөндө биринчи кезекте баягы өзбек улутундагы адамдар жаранда жасаган кылмыштардын беттери ачылган. Андан тышкары дагы айта кетсек, бул өзбек улутундагы жарандар жасаган кылмыштар көпчүлүгү булар адамдардын тобу тарабынан жасалган. Мындай эле жөнөкөй мисалга катары айта кетсек, мисалы жана Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн начальнигин өлтүрүү боюнча канча бир ондон ашык өзбек улутундагы жарандар жоопко тартылган бир кылмыш боюнча, базар коргондогу жана милиция кызматкерин өлтүргөндүгү боюнча дагы ошондой эле бир ондон ашык, по-моему, жаңылбасам, өзбек улутундагы жарандар жоопко тартылган жана Сузактагы, Сампада дагы ошондой да 15-ке чукул өзбек улутундагы жарандар жоопко. Ошондойлордон келип анан ошол өзбек улутундагы жарандардын жоопко тартылган саны көбүрөөк болуп атат да.
Айза айым, ошол ийин окуясынан кийин Кыргызстандын демилгеси менен эл аралык көз карандысыз комиссия түзүлүп, иликтөө жүргүздү. Чет элдик маалымат каражаттарына ошол жаңжал чыккан жерлерге барууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сиз жакшы билесиз, ал жерге барып жүргөн киши катары. Анан 3 жыл аралыгында түрдүү комиссиялардын, ошол өкмөттүк эмес уюмдардын, укук коргоо уюмдарынын, анан көз карандысыз иликтөөчүлөрдүн, журналисттердин ондон ашык отчету жарык көрдү да. Анан ушунун баардыгы эле бир кыргыз бийликтердин мыйзамдуулукка же болбосо бир акыйкаттуулукка жетүү ниетин көргөзбөйбү?
Бул жерде баардык ошол комиссиялардын жыйынтыктары саясий жыйынтык болуп калып атат. Мамлекет тарабынан аракет, бул бийлик тарабынан аракет деген бул бийликтин өзүнүн, ошол эле баш прокуратуранын, ошол эле ГКНнын, ошол эле МВДнын баягы правовой укуктук бүгүнкү күндө отчетун, укуктук анализин, укуктук баа берүүсүн биз көргөн жокпуз. Ар кандай чыр чатак болсун, ал улуттар аралык чыр чатак болобу же болбосо момундай мына митинг жетөөгүстөгү же Жалал абаддагы окуялар сыяктуу чыр чатактар болгондо, ага саясий баа бергенде ошондо мамлекет өзүнүн милдетин аткаруудан качкандык. Мамлекет өзүнүн милдетин укуктук талаада гана аткара алат. Бул жерде мен Марат мырзанын айтып кеткенине толук кошуламын. Баягы өзбек тектүү улутундагылар компактный жашап, Ош шаарында, базар коргондо, Жалал абадта жашап окуя болгондон кийин алар калып калышкандагы, аларды кармоо, алардын сот жообуна тартуу жеңил болуп атпайбы? Ал эми эки жактан келип, ал боюнча дагы эки жактан келгендердин деле кылмыш жоопкерчилиги бар да. Мисалы үчүн өлгөндөрдүн санынын 71% өзбек улутундагылар, 27% 27.5 дагы бир кошумча кыргыз улутундагылар, 1% башка улуттагылар да. Ал эми
анда алсыз болуп атабы
ошол сезимдөрү? Эми каза болгон кыргыз улутундагыларды өлтүргөндөрдү биз жоопко, биздин өлкө, мамлекет жоопко тартып атат. Алар жазасын алып атышат, алар жазасын алыш керек, эгерде кыргыз улутундагыларды кимди өлтүргөн болсо дагы. Бирок өзбек улутундагы аларды ким өлтүрдү деген суроо туулбай койбойт да. Бул боюнча мисалы үчүн биздин уюмда же болбосо ошол эле Human Rights Watch уюмунда мен ойлобойм мындай бир кур доомат кылайын дегенчи, жардам берүү деген.
Ошол Human Rights Watch уюмунун ошол билдирүүлөрү жанагы көрсөтүп жаткан, айтып атпайбы, 85% кайра эле өзбектер кармалып жатат деген маалыматты берип атышпайбы? Сиздердин ошол иликтөөлөргө канчалык шайкеш келет?
Human Rights Watch бул үстүртөн айтылып атат мунун баардыгыча. Ал эми биз аты жөнү менен, фамилиясы менен, проценти менен бүт баарын эле ошол баш прокуратурага деле, аскер прокуратурасына деле, башкаларга деле берип атабыз бизчи. Human Rights Watchтукунан караганда биз аябай терең изилденген анализдерди жасап атабыз.
Биринчиден пайдаланып кылмыш амына жана башка ошол кылмыш амынын кылган ишти дагы аркалап жүргөн эл аралык жана укук коргоочу уюмдарга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Чындыгын айтыш керек, бул уюмдар тарабынан тергөө органдарына көп чоң жардам берилип жатат. Бирок дагы айта кетчү нерсе, укук коргоо органдарынын жумушунун өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар да. Ал өзгөчөлүк мындай да, биз карап туруп бул статистика жана айтып атпайбызбы, бул жана эл аралык уюмдун өкүлү деле, бул кылмыш амы деле жана статистиканы алып алып анан ошонун негизинде айтып атышат да, өзбек улутундагылар көп жапа чекти, өзбек улутундагылар көп жоопкерчиликке тартылып
атат. Сөзүңүз болай, бир нерсени цифраны айта кетейин де, мисалы ошол өзбектер жаран өзбек жарандарынын өлүмү боюнча козголгон 350 кылмыш дээрлик баягы бети ачылбай, ал эми кыргыз жарандарынын өлүмү боюнча 130 иштин 60% бети ачылганын ошо кылмыш аймагы уюму буга чейин билдирген. Анан негизинде ошо 60 аш киши камалганы айтылганда, анан бул көрсөткүчтүн өзү
ошого айтып келатам да, эми укук коргоо органдарынын өзүнүн жанагы айтып атпаймынбы өзгөчөлүгү бар да, алар статистиканы карап туруп, жок биз өзбек улутундагыларды көбүрөөк жоопко тартыптырбыз, кыргыздар жапа чеккен кылмыш иштери боюнча ишти токтотуп туралы да, өзбектер жапа чеккен иштер боюнча тергөөнү күчөтөлү деп иштебейт да аларчы. Кайсы кылмыштын
ошол 300 аш иштердичи ошонун бир 100 ашыгы менен атайын таанышып келдим ошко барыпчы. Адамдын өлгөнүн фактысы боюнча кылмыш иш козголуптур, токтом кабыл алган кылмыш ишти козго, анан аны ким өлтүргөнүн табууга мүмкүн эместигине байланыштуу кылмыш иш токтоп калыптыр. Баардык ошо кылмыш ишти ачсаңар 2 же 3 гана барактан турган 350 кылмыш иши турат азыр.
2 же 3 барактан турган кылмыш иши эч качан болбойт. Себеби дегенде кылмыш ишин козгогонго чейинки эле чогулган материалдар ал 50 баракка чейин чогулуп кетет да. Мен кичине мындай айта кетчү нерсе бар да, бул ошо Ош окуясында болгон кылмыштардын эмне үчүн мындай ачылышынын пайыздап караганда пайызы төмөн болуп атат деген маселени талкуулаганда, негизинен биз ошол кылмыштар кандай жагдайларда жасалган, ошол кылмыштар кандай учурда жасалганда ошого көңүл бурушубуз керек да. Себеби ошол учурда ошол Ош шаарында же башка дагы ошондой окуялар болгон жерлердеги жагдай өзү укук коргоо органдарына ыкчам ошол окуя болгон жерге чыгып окуянын кылмыштын издерин таап, буюм далилдерин таап, кылмышты ачууга, издин сууп ачууга багытталган иштерди жүргүзүүгө мүмкүн болгон эмес да көпчүлүк учурда. Көпчүлүк учурда өлгөн адамдар же болбосо жарадар адамдар ооруканаларга жеткирилип, алар ошол шаардын кайсы районунан, кайсы жеринен ошол ооруканага жеткирилди де, алып келинди ошол өлгөн адам же болбосо жарадар адам, ошого чейин аныкташ мүмкүн болуп атат.
Сиз макулсузбу ошол 350 кишинин өлүмү боюнча иштин бирөөсү дагы ачыла элек дегенгечи?
Мен эми сизге так кылмыш иштеринин санын айта албайм, канча кылмыш ачылды, канча. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, көп эле жерде айтылып жүрөт, бул Ош окуяларынын жүрүшүндө, үйүн окуяларынын жүрүшүндө жасалган кылмыштар боюнча 5600 ашык иш козголгон.
Өзбек улутундагылар өлгөн фактылар боюнча 2 өкүм бар да, соттун 2 өкүмү бар. Бирөөсү Ошто чыккан, Кара Суу районунда чыккан өкүм, анда 3 жыл 6 ай берген, ошо өлтүрдү деп кармалган балага, кыргыз жигитке. Ал эми Бишкекте могу Кудай берген базарынын жанында дагы өлгөн жигит боюнча, баягы Козубаев Кутулук Мурат боюнча 2 жыл 6 ай берген. Ошол 2 приговор бүгүнкү күндө кылмыш анын архивинде бар, башка архивде эч нерсе.
Кайза айым, ошол баяндамада ошол кыргызстан бийликтери иликтөө жана сот иштерин улутуна карап өткөрүү менен акыйкаттыкты орнотууну эмес, бир кыргыз жарандарын тынчтууну каалашкан деп айтылып, анан өзбек жарандарыбыздын ошо камоо жайларында тергөө учурунда тарткан кыйноолору документтештирилип, азыр уюмдун колунда 65 факты боюнча бир ишенимдүү маалыматтар бар деп жатат да. Сиздерде дагы ушундай фактылар барбы?
Мындай да, кыйноо фактыларына бир гана өзбек улутундагылар эмес, кыргыз улутундагылар да кабылган. Мен өзүм 29 июнь 2010 жылы Оштун ИВЭСине киргенбиз. Азыркы мына камакта отурган Замир Молдошев биз менен ошондо коменданттын орун басары болуп, ошол киши Роза Отунбаеванын көрсөтмөсү менен бизди сопровождать этип жүргөн да. Ошондо 33 кармалып тургандын 9 аябай ордунан тура албай көк ала токмок жегендер экен. Генералга көрсөткөм мен, могуларды карап коюңузчу урматтуу генерал деп. И ошонун 2 кыргыз улутундагы жигиттер болчу. Айдар Алиев Исламидин, мен мынакей эсимде бар. Ошол жигитти дагы өз киши өлтүргөн фактысы менен азыр өмүр бою камалып кетти кыргыз жигити, бирок ал 3 кыргызды өлтүрдү деп туруп камалып кетти.
Кыргыз жарандарынын өлүмү боюнча 130 иштин 60% бети ачылган деп, бул анык маалыматпы, такталган?
Биздеги колубуздагы өкүмдөр боюнча.
Чындап эле ошондойбу?
Мен ал боюнча мындай бир анализ кылып статистикасын чыгарып көргөн эмес экенмин. Биз билебиз, өзүңөр билесиңер, ошол окуянын жүрүшүндө 442
баягы кыргыз жарандарынын өлүмдөрүнөн мен мынакей мисал үчүн Шамырзаев Айгүл деген кыргыз военный, кыргыз жигиттер военный жигиттер атып алган, ал контейнерди уктап атканда. Бирмет деген 7 жашар кызды кыргыз военныйлар атып коюшкан. Топчубаев Азизбек дегенди кыргыз военныйлар атып коюшкан, баягы баррикаданын жанына келгенде түн ичинде. Ошол эми өлгөн,
бунун баары аныкталган факт.
Бул аныкталган. Ошо Шамырзаев Айгүлдүн өлүмү боюнча,
Бирметтин
өлүмү боюнча,
бул Азиз айткан жана аскер адамдар атып өлтүргөн дегендер боюнча, бул өзүңөр билесиңер, ошол окуя болгондон кийин эле биздин мамлекет жетекчилиги тарабынан ошол кезде президент тарабынан анан Ош шаарынын аймагында, Ош областынын аймагында өзгөчө кырбаал киргизип, жана коменданттык саат киргизилген. Коменданттык саат убагы келгенден кийин эч ким көчөгө чыкпаш керек дагы, эч ким баягы укук коргоо органдарына өзгөчө бир ыйгарым укуктар берилет. Баш ийбеген ошол коменданттык убакыттын саатын ичинде көчөдө жүргөн адамдар текшерип, эгер баш ийбесе ошол угаатты чукуралдык колдонгонго чейин укугу бар да. Бизде же айтып аткан фактылар бул ошол коменданттык
саатында болгон. Топчубаев Азизди гана. Ал эми бермет, 40 жашар бермет, балкондо күндүзгү 11:00 атылган.
Ошол Кыргызстанда 2011 жылдын ошол апрелинде жаңы баш прокурордун дайындалышы менен прокуратура органдарында ошол июнь окуялары менен байланышкан кандай гана кыйноо болбосун кылдат иликтөөгө буйрук берилген да. Анан чын эле ошондон кийин бир кыйноого катышы бар кызматкерлер сот жообуна тартылган учурларды айта аласызбы? Анан деги эле андан бери бир кыйноолор азайды деп айтсак болобу?
Бул мындай маселе да, кыйноо маселеси негизи жалгыз эле бул Ош окуясы июнь окуяларына байланыштуу иштер боюнча эмес, жалпы эле биздин Ош аймагында эле эмес, же Жалал Абад аймагында эмес, жалпы республика боюнча бир абдан орун алган мындай бир проблема да маселе. Ошого байланыштуу 2011 жылдын апрель айында болуш керек башкы прокурор атайын тескеме чыгарган. Ал тескеменин негизинде ошол прокуратура органдарына кыйноону колдонуу болбосо, жанагы мыйзамда каралбаган, мыйзам тарабынан жол берилбеген тергөөнүн ыкмаларын колдонууга тыюу салуу, ошондойлорго жол бербөө багытында прокурордук көзөмөлдү күчөтүү жөнүндө тескеме койгонбуз. Бүгүнкү күндө дагы эле статистиканы карап көрүш керек. Ал жерде статистика айтат да, но мен точно баягы такт сандарын билбейм, бирок бүгүнкү күндө ошондой кыйноо колдонуп, кыйноо колдонгон үчүн жоопко тартылган фактылар күндөн күнгө көбөйүп
июнь окуясы боюнча бир дагы жок.
Июнь окуясы боюнча
тескеме чыккандан кийин баш прокуратуранын кызматкери атайын келип биздин кылымшанынан мен ошо
11:16 2013 жылдын ичинде эле бул июндан 2013 жылдын аягына чейин прокуратура органдарына 14 арыз келип түшкөн кыйноо колдонуу боюнча. Ошол жоопко тартылып аткан адамдардан ал арыздардын баардыгы боюнча тийиштүү текшерүү кылдаттык менен текшерүү жүргүзүлүп, он эки факты боюнча кылмыш иши козголгон, баш тартуу жөнүндө чечим кабылданып, 2 факты боюнча кылмыш иши козголгон.
Human Rights Watch уюмунун баяндамасына удалыш эле Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев мыйзамдуулук менен акыйкатты орнотууга күчтөр нүрөп жатышканын өзүнүн макаласында билдиргизди. Азыр ошол пикирди угуп алып талкуубузду улантсак.
Өз элинен жана дүйнөлүк коомчулуктан чындыкты жашыргысы келген деп азыркы күндө бизге эч ким күнөө кое албайт. Мурдагы советтик республикалардын арасында биринчи жолу мындай кайгылуу окуялардын иликтөөсү ачык айкын жүргүзүлүп, эркин маалымат каражаттар аркылуу кеңири чагылдырылды. Окуяларды ачык чагылдыруу, себептерин объективдүү иликтөө, чагымчыл күчтөрдү, уюштуруучуларды аныктоо жана жоопко тартуу тынчтыкты орнотууга, келечек курууга негиз болоорун түшүнөбүз. Анткени кайгылуу окуянын талаш тартыш жараткан же аныкталбай калган фактысы туруксуздукту жаратып, келечекке шек келтириши мүмкүн. Учурда объективдүү жана субъективдүү кыйынчылыктарга карабастан, мыйзамдуулукту жана акыйкаттыкты орнотууга жетишебиз. Мыйзамдуулукту, тынчтыкты жана ынтымакты чыңдоо аркылуу гана биз кыйынчылыктарга, сыноолорго туруштук бере алабыз. Адамдын өмүрүнөн баалуу нерсе жок. Өмүрдү кыюуга эч кимдин укугу жок. Туугандарынан, жакындарынан ажырагандардын жүрөгүндөгү жарасы тез арада айыкпасын, энелердин көз жашы жакын арада кургабасын түшүнүп турам. Бирок биз кечиримдүү болушубуз керек.
Марат мырза, азыр эле президент айтмакчы, талаш жараткан, аныкталбай калган бир олуттуу кандай фактылар бар деп айтасыз? Мисалы, эгерде президент айтып атпай ошондой фактылар болсо, бул чын эле бир келечекте кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн деп айтчу.
Албетте, президент өзүнүн макаласында деле айтып атпайбы, бул ар бир мыйзам бузуу кылмыштын бети ачылып, башаламандыкты улуттар арасындагы арыздашууну алып келген, ошого үндөгөн, уюштурган адамдардын баары табылып жоопко тартылыш керек депчи. Бул өзү президенттин бул макалада айткан сөзүнөн эле көрүнүп турат. Бул биздин мамлекеттин башчылыгы, жетекчилиги бул кылмыштардын бетинин ачылышына, ошол күнөөлүү адамдар аныкталып жообуна тартылышынын кандай мааниси бар экендигин терең түшүнүп, ошого баа берип турат дагы. Жана биздин укук органдарынын кылып аткан иши бул иш иштери боюнча ошол 2010 жылдан бери эле мамлекет жетекчилигинин контролунда.
Ошол эле учурда ошо Human Rights Watch уюмунун ошо Борбор Азиядагы азыркы иликтөөчүсү Мира Ридман акыйкаттык орнотуу үчүн бийлик июнь окуясы үчүн айыпталып сот жообуна тартылгандардын ишин кайра карап чыгуусу керек деп билдирип жатат да. Анан бул сунушту аткаруу мүмкүнбү?
Бул эми жалаң гана саясий чечим болуп, же болбосо эл аралык уюмдун айтканынын негизинде гана соттун өкүмүн чечиши кайра карап чыгуу мүмкүн эмес да. Ал кандай учурларда жана кандай негиздерде негизинен болгон учурда соттун чечимдери кайра карала турганы мыйзамда так жазылган. Мен билгенден азыр жанагы Азимжан Аскаров боюнча келген арыздар боюнча ошолордун жүйөлөрүн жаңы ошол тергөөнүн жүрүшүндө соттук кароолордун жүрүшүндө белгисиз болгон жаңы жагдайларды көрсөтүлгөн кайрылуулар келип түшкөн. Биздин башкы прокуратурага ошонун негизинде жаңы ачылган жагдайлар боюнча өндүрүш козголуп, ал боюнча азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Мен ойлойм, тергөө иштеринин жүрүшүндө ошол келтирилген жүйөлөр толук текшерилип, мыйзам негизинде чечим кабылданат.
Азыр мына Кыргызстанда айрым талдоочулар ошо июнь коогасына байланыштуу жергиликтүү жана эл аралык уюмдардын баяндамалары ушул бир жаңы бир сакайып келаткан бир жараны кайра чукуп кандайдыр бир деңгээлде туруксуздукка шарт түзөт деп айтышат да. Мисалы эл аралык уюм мисалы июнь окуясынан кийин өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровду мисалы азыр айтылбадыбы иши кайра тергелип бир боштондук алышы керек дегендей кылып жатат. Ал эми ошол окуяларда жакындарынан ажырагандар мисалы Аскаров бошотулса чуу салабыз деп эскертип келатышат да. Анан муну эки улуттун ортосунда кайра бир талаштарды жаратып бир негизи ушундай дилеммадан кантип чыгыш керек?
Мындайда бирде мен Аскаровдун деле тиги Муктубек Сулаймановдун деле тарабын талашкым келбейт. Мен калыс пикирим айтайын. Бул жерде мамлекет бийлик өзү баягы акыйкат сот кароону акыйкат териштирүүнү камсыз кыла алган жок да. Сот залында бир дагы ошо Азимжан Аскаровдун же ошонун подельниктеринин күбөлөрү келип көрсөтмө бере алышкан жок. Адвокаттары постоянно токмоктолуп атты. Ошолордун баардыгы токмок жеди. Бул бир гана Азимжан Аскаровго тиешелүү эмес. Ошо Ош окуясы боюнча бүгүнкү күндө соттолгондордун баарына тиешелүү. Ошондуктан
кантип абалдан чыгыш керек?
Бул кайра кароо керек. Бир гана Азимжан Аскаровду эмес, баардыгын караш керек. Себеби адвокаты
жок. Бирок мыйзам чегиндеби?
Мыйзам жол берет. Мынакей мисалы үчүн адвокаты жок соттолгон болсо мыйзам жол берет. Эгерде ошол адам уруп согууга кабылган болсо мыйзам жол берет. Ошонун күбөлөрү сотко келбей калган болсо мыйзам жол берет. Ошо мыйзам бузуулар болгон да, ошонун негизинде эле бул иштердин баарын кайра карап чыкса болот.
Марат мырза, ошол каргашаны уюштургандар мисалы эки жакты ар жактан туруп шыкактаган сырткы күчтөр болгон деп айтып келебиз да. Анан азырынча бирок ким экенин, кайсы өлкөлөр турганын ачык айта албай жатышпайбы? Анан ушунун өзү бир бийлик күнөөнү жок нерсеге шылтап жаткандай сезилбейби? Мисалы эмне үчүн сыртка кеткендерди алып келе албайсыздар да? Анан бул боюнча бир жылыштар барбы?
Сыртка кеткендерди алып келүү маселеси боюнча башкы прокуратура тарабынан эл аралык келишимдердин негизинде макулдашуулар негизинде тыгыз иш жүргүзүлүп келе жатат. Мисалы айтсак ушул Ош окуясына байланыштуу эле Россияда, Казакстанда, Түркияда жүргөн 47 адам аныкталган. Бизде аларга кылмыш иши козголуп, алардын үстүнөн далил чогулган. Аларды кылмыш жоопкерчиликке тартууга толук негиз бар деген. Ошол адамдарды алып келүү боюнча иш жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө алардын бешөө алып келип бияктан кылмыш жоопкерчилигине тартылды. 15 кайрылуу биздин башкы прокуратуранын ошол адамдарды биз тарапка өткөзүп берүү жөнүндө бүгүнкү күндө каралып жатат. Ал эми дагы бир 15 адамдын үстүнөн Россия Федерациясы тарабынан бизге баш тартылды. Башкача айтканда себеби ал адамдар кылмыш кылганы аныкталып, биз тараптан Россия Федерациясынын тийиштүү органдарына биздин сунуш барганга чейин алар Россия Федерациясынын жарандыгын алып калган. Мыйзам боюнча алар өзлөрүнүн жарандарын башка өлкөгө бере албайт.
Азем, ошол президент объективдүү жана субъективдүү кыйынчылыктарга карабастан мыйзамдуулукту жана акыйкатты орнотууга аракет кылабыз деп атат да. Анан кандай болгон күндө дагы кечиримдүү болушубуз керек дегенди кандай түшүндүңүз? Негизи орундуубу ушул айткан сөзү?
Кечиримдүү болуш керек дегенди мен түшүндүм. Мисалы үчүн ошол эле Ошто Жалал абадта кошуна жашаган карапайым өзбек менен кыргыздын ортосунда талаша турган эч нерсеси жок. Алар мурун ошо Аламатка чейин кандай жашап, кошуналык кылып, алыш бериш кылып, кыз алып кыз беришип аткан болсо бүгүндө эле ушундай эле жашап атышат. Бул талаш, бул жогорку деңгээлде адилеттикти орнотуу албетте керек. Мисалы үчүн 27 фактыны каттаганбыз биз баягы захват оружия боюнчачы курал жарактарды топ болуп келип алып кетишкен заставалардан, РОВД-лардан. Ошол фактылар боюнча мына бүгүн иликтөө эч нерсени көрсөтпөй атат.
Ооба, куралдар
баягы неме
мынакей бизде убакыт аз калды теманын
алып изнасилование боюнча 60 ашык изнасилование бар. Ошол фактылар боюнча конкреттүү кимдер жасаганы белгилүү болсо да мына бүгүнкү күнгө
кыскача
Азиза жайтып өткөн курал жаракты тартып алуу боюнча укук коргоо органдары тарабынан жалпысы 66 кылмыш иши козголгон, 26 бул аскер прокуратурасы тарабынан козголгон. Бул иштер боюнча жалаңган ошол кылмыш курал жаракты тартып алган гражданский жарандар эмес, мындай жөн жөнөкөй жарандар эмес, ошол кылмыш курал жаракты тарттырып ийүүгө жол берген аскер адамдары да жоопко тартылган.
Анан жакын көркү ичиндеги ошол түркүн улуттагы жарандарыбызды бириктирип бир ынтымакты бекемдөө үчүн ошол элдин биримдигин жана этностаралык мамилелерди чыңдоо концепциясы бекитилди. Анан өкмөттө жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностаралык мамилелер боюнча мамлекеттик агент түзүлдү да. Анан өкмөттүн бул чаралары жемишин берет деп ойлойсуздарбы келечекте?
Мен ойлойм, биз ошол 2010 жылы биздин кыргыз эли башынан өткөзгөн ошо окуясынан кийин ошонун залакаларын баарын ошонун көрүп турган кыргыз элибиз бул бүгүнкү күнү эл өзү ошол этностор арасындагы катнашуунун чыңдашына, бекемдешине, өлкөбүздө улуттар аралык ынтымак орношуна кызыктар болуш керек. Бул жагдайдын негизинде мен ойлойм, ушу кабыл алынган концепция бул толук ишке ашышы толук мүмкүн. Толук шарттар бар.
Кыргызстан ушул көп улуттуу бир негизи эле көп улуттуулугу бир араздашууларга эмес, кандайдыр бир өнүгүүгө, бир кайра жаралууга, бир үйөлгө болот деп ишенесиңерби? Канткенде бир ичара өз ара мындай сабырдуу бир коомду кура алабыз?
Эми эң биринчи Кыргызстандагы ар бир жашаган жаран, мен кыргызмын, мен өзбекмин же орусмун дебестен, мен кыргызстандыкмын. Кыргызстан биздин жалпы үйүбүз, биздин ошо аракетибиз Кыргызстанды өнүктүрүүгө багытталсын деген принцип болуш керек да. Анан
азыр келе атабы ошол нерсе?
Эми
акырындап болсо дагы
карапайым элдин арасында бар. Мен дагы карапайым элдин арасында көп жүрөм. Карапайым элдин арасында бири бирине болгон карама каршылык жок. Бул эгерде жогорку мамлекеттик деңгээлде саясатчылардын арасында бөлүнүп жарылуу болбой эле калса, карапайым эл тынч жашашмакта.
Рахмат байыңыздарга. 2010 жылкы коогадан кыргыз коому кандай сабак алды? 2010 жылы июнь окуясында кылмыш жасагандар, чагымчылар качан жазага тартылышат? Улуттар арасында сабырдуу өз ара урматташкан коом кура алабызбы деген суроолордун тегерегинде бүгүн талкуу жүргүздүк.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну Айзада Касмалиева алып барган. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар азаттыктын угармандары. Жогорку кеңештеги айрым депутаттардын Дейлек жана Баткен райондоруна түз өкмөттүк башкаруу киргизип, Кадамжай районун Ош облусуна кошуу демилгеси эл үнү берүүсүн угармандарындагы кайдыгер калтырган жок. Баткендин тургуну угарман Азатбек Баткенде тынччылык болсо жалпы Кыргызстанда тынчтык болот деген пикирде.
Азатбек, урматтуу Кыргызстандын калкы, айнанай, мен Баткендин тургунумун. Азыр 55ке кирдим. Анан кээ бир депутаттарыбыз бул уят, Назарали Арипов деген бар экен, билбейм, бул Баткендин тургуну дейбиз, бул түшүнүгү жок киши экен. Акаевко рахмат, Баткенди облас кылганы үчүн биз Кыргызстанды бүтүндүгүн сактап калдык. Айнанайындар, Ады Токон Мамутовдун жакшы түшүнөт экен баардыгын, ошол кишини мен колдоп кетемин. Себеби Баткенди жойбой усиливать этиш керек, күчөтүш керек. Керек болсо Ошто республикалык подчинениедеги шаар кылып Баткенди чоң облас кылып коюш керек. Эгер Баткенди жоебуз деген депутаттар, көзүңөрдү ачкыла, Баткенге келип бир күн эки күн жашап кеткиле. Өткөндө Өмүрбектеки багайып келип кетти, түшүнүп калды бардыгын. Жардам бергиле, Баткенди усиливать эткиле, азаттык муну элге жеткиргиле. Биздин депутаттар Карамат Бабашева деген каякта, Кочкору Улукбек деген каякта, Ташболот Балтабаев эмнеге үн чыкпай отурат? Алар калган депутаттарга ушуну түшүндүрсүн. Биз Баткен үчүнбүз, биз Кыргызстандын бүтүндүгү үчүнбүз.
Бишкектик угарманыбыз дагы Баткен облусун жоюуга караманча каршы.
Бишкектен Сарышаев, жанагы кээ бир депутаттар Баткен облусуна жардам бергендин ордуна аны жок кылып койсок деген сунуш келип атпайбы? Анда элде эч ким казаларды таркап кетет деген ой келбейт окшойт башына. Дагы кээ бир депутат айтат, Жалалабадка кошуп коюш керек деп. Жалалабадтын кайда экенин билбей турбайбы ал депутат? Андан көрө ушу Баткен облусун жакшылап калыбына келтирели, жардам берели дегендин ордуна сунуш келип, убакыт кетирип эми чуркурашып бир эки күн өз ара карама каршылыкты күчөтүшөт. Болбогон нерсе ошону жоюп койсо эле Баткен күлдөп кетеби? Ойлонбайбы?
Ал эми азаттыктын угарманы Үмөтаалы Бабаев парламент депутаттарын кыскартып, алардан үнөмдөлгөн каражатты чек арачыларга берүү керек дейт.
Лазым, анан талку болуп атпайбатыкпа, ошону Ташболот Малтабаев туура айтып атат. Анан бул жерде эң бир аткаруу бийлиги иштебей атат да. Ошо аткаруу бийлиги иштеш керек. Анан аткаруу бийлиги иштебей эле эртеге өкмөт иштей берди, президент иштей берди, лозунг которуп жол тосуп ошонтосуз. Ошону үчүн аткаруу бийлигини катуу кармаш керек президент менен өкмөткө. Баткен областьга иш керек деп илгери бир маңкут айтты да акаевдин маалында бизге военный эмне кереги бар деп. Керек болсо Баткенди полный парламентти 30% калтырып калган 70%ын жоюш керек деп ошолор каржылаган акчаны военныйлерге бериш керек, программдарга каржылаш керек. Мен Баткенден Бабаевдин аталы.
Элинүү беришин угармандары мамлекеттик тил маселесине өз ойлорун билдиришти.
Мен Ысык Көлдөн атым Коркурек Орусбек. Тил боюнча 20 жылдан бери эле шарт керек, анан китеп чыгарыш керек да жок, китеп чыгарбай шарт кылбай эле улам кечигип баратабыз, кыргыз тилибизди жоготуп баратабыз. Шаардын ичиндеги эле жанагы ар бир магазин, ресторандарда азыр англисче жазылып калды, орусча эмес, жалаң англисче жазылып калды. Түшүнбөйсүң эмне жазылып турат? Ошонун баарын кыргызча жаз деп ошонун ээсине штраф салып койсо болбойбу? Океан деген дүкөндү мухит деп котор, народный деген дүкөндү элдик деп котор, бета стористи бета дүкөн кылдырып кой. Өкмөттөн эчтеке кетпейт, бир тыйын коробойт. А биз өкмөттөн кетиш керек акча бөлдүргүлө деп ошо акчанын жештин амалын кылып атат. А наврозо дейсе кылып жана англисче сөздөрдүн баарын давай сен кыргызча жазасың деп койсо жазган атпайбы? Анан шарт түзгөн ошо болот. Мен Ысык Көлдөн Кожобек Орусбек.
Асылбек Арал айылы Талас району. Ыкаларында сайыз турунда Самаркандка Ташкентке. Анан барып бир магазине берип мен орусча сурадым баягы кийин сийим анапыналарды. Жана ошол жерде сатуучу кыз бар экен, келинби кызбы? Таса жооп берген койду, кайра алмага сурап атты. Сиз казаксызбы кыргызсызбы деди. Анан мен кыргызмын дедим. А эми үчүн кыргызча сүйлөбөйсүз? Эмне эле орусча сүйлөбөйсүз? Бизде андай болбойт. Өзбекче сура, кыргызча сура, казакча сура. Жооп бересиз деп койду. Ошентип мен уят болуп калгам. Анан анысынан деген мен муну кыргыз тили билип атпайсызбы? Кыргыз тили чындыгында эмне өнүктүрүш керек да?
Кадырлуу угармандар, эми элинүү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирлерге кезек берсек.
Силерге 10 жолу, 100 жолу чанам дагы бир дагы жаздыра албадым. Бир жолу дагы. Нурааны бермек, Карасу району Папан айыл өкмөт. Нурааны бермек. Мен ушуну айтпайын дедим эле. Силер өзүңөрдүн виниңерди эм бересиңерби? Берсеңер ушу берип койбогулачсун. 100 жолу. Азыр бүгүн ушуну эм бербейбиз. Бербесеңер керек. Эң важный иштер боюнча бир айтайын деп честный десе силерде эм честный калбаптыр. Нурааны бермек, Папан айылы.
Урматтуу Нуранов Эрмек аксакал, биздин автожооп телефонубуз күнү түнү үзгүлтүксүз байланышта. Эгерде сиз 31-61-65 номуруна чалсаңыз, алып баруучу кыздын үнү угулат.
Азаттык үналгысынын автожооп телефону, пикириңиздерди бир жолку телефон сигналынан кийин кыска жана так айтып жаздырып коюңуздар. Рахмат.
Андан соң мына ушундай үн угулгандан кийин ой пикириңизди толук айтып жаздырып койсоңуз болот. Айрым угармандар автожооп телефону менен байланышууну билбегендиктен телефондорун дароо өчүрүп салышат. Урматтуу Нуранов Эрмек аксакал, сиз өзүңүздүн уюлдук же үйүңүздүн телефон номерин айтып жаздырып койсоңуз, мен сизге өзүм байланышып турайын.
Бишкектен пенсионер Кулат. Мен корреспондент Шарли Дюшевтин берген берүүсүн абдан дайыма угабыз да. Анан ушул берүү Дюшевке назарлуу убакыт берилет. Мисалы бүгүн 3 минут берилди. Эмне үчүн продлить болбойт? Бул жолду көп жолу айттык элек. Жана Венера Саандыктын кызы менен кезиксек дедик элек ушул вопростор боюнча. Рахмат.
Урматтуу Кубат мырза, Азаттык медианын Прагадагы жетекчиси Венера Сагындык кызы азыр Бишкекте. Эгер жолугам десеңиз, Манас проспектисинин кесилишиндеги Бөкөнбаев көчөсү 177 имаратка келсеңиз болот. Эгер ал жок болуп калса, Азаттыктын Бишкектеги бюросунун мүдүрү Султан Жумагуловко дагы кайрылсаңыз болот. Кадырлуу угармандар, Азаттыктын таңкы берүүсүндөгү түз эфирге үн кошом деп бирок байланыша албай калган угармандар, сунуш пикирлериңерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Суроолор менен кайрылган угармандар ысымыңыздар менен кошо телефон номуруңуздарды дагы сөзсүз жаздырып койсоңуздар экен. Себеби, айрым маселелерди тактоо үчүн кайра кайрыла албай калуудабыз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүү иштеми маданий тема менен улантабыз. Кабарчыбыз Карамат Токтобаеванын бүгүнкү радио баянында кыргыз элине таанымал акын маркум Азада Бегимкулованын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу сөз болот.
Улду тагдыр мынча оор сынагың. Сынагыңа канча ирет чыдадым, кайра туруп, карылыкка бой сунуп, күндөн күнгө карт сөөктөй сынамын. Билген билер, билбегенге не чара? Бейкапарга булурмун бир бечара, топуракка жашынганда турпатым топурашып, сөз айтышар ичара. Булурду жазган белгилүү акын Азада Бегимкулова 1996 жылы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Анын мүнөзүндө кыргыз кыздарына тиешелүү болгон өткүрлүк, өз укугу үчүн күрөшө билген чечкиндүүлүк, айткандан кайтпаган өжөрлүк, ошону менен катар назиктик, боорукердик да бар эле. Ал адамдарды сүйчү, бирок көп учурда ызаланчу, ыйлачу. Ырларын ар бир сабынан тагдырга болгон ачуу тарыныч, өксүк сезилип турар эле. Билген айтар, өжөр эле сөзүшар, бир келди да бир кетти деп айтышар, капар калбай кандай жашап өткөнүм, канчылары мүрзөмдүн тек кайтышар. Катар жүргөн жылуу сөзүн айтканда, кайрат болмок, кубат бермек дарманга, сөз кылдыны, сөз кылбадыны пайда, сөөгүм куруп жер алдында калганда. О, адамдар!
Көп кырдуу талант Азада Бегимкулова 1950 жылы 7 айынын 10-нда жарык дүйнөгө келген. 1974 жылы Бишкек кооперативдик техникумун, андан соң Самарканд кооперативдик институтту бүтүргөн. Кийин биротоло чыгармачыл чөйрөгө өтүп, адегенде мүдө, өтүнүч, жаштыгыңды аядым, сизге, кыргызымдын мырзасы аттуу ырларына обон чыгарылган. Обончу Жаныш Кочкоров акын Азада Бегимкулованын сөзүнө жазылган «Өнөрдү сүйгөндөрдүн эсиндемин» деген ырына музыка жаратыптыр. Аны элге жеткире ырдаган ырчы Роза Аманова бул ыр менин да элге берген отчетум сыяктуу болуп калды окшойт деген оюн айтты. Жылдары Ош облусунун Карасуу районунда пахтачылыкта иштеген комсомол кыздар бригадасын жетектеген. Ошол бригадага мүчө болуп, Азада Бегимкулованын жетекчилиги менен колхоздун жумуштарына кандай жардам көрсөтүшкөнү тууралуу айткан Апиза Орозматова азыр Ош шаарынын четиндеги Жапалак айылында жашайт.
Кыздар бригадасынын ошо аз деги өзү аткор комсомол тарабынан өзү демилге көтөрүп ошо биздин колхозго барып өзү түзөт. 16 кыз, керек көбөйүп кеткенде 18 кыз иштеп жүрчү. Толковый кыздарды ушунчалык уюштургуч. Бул эн асаңдан дагы бербеген таалимдин бүт бардыгын ошодон үйрөндүм акыйкат.
Азада Бегимкулова жеке жашоосунда өз теңин таба албай калышы да өмүрүнүн аздыгына себеп болду көрүнөт деген ойду бир тууган сиңдиси Сабира Бегимкулова улайт. Анын кыялындагы жигит анда жигит мырзасы эмес кыргызымдын деген ырында чагылдырылган.
Ата журттун эртеңин ойлобосо андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын.
Экинчи өмүр деген аталыштагы ыр жыйнагы 1900-2000 жылы жарык көрдү. Чынында Азада Бегимкуловадай ар тараптуу талант бир эле келип кетет экен. Жашоону, адамдарды сүйгөн, шар мүнөз. Көрсө адамдардын баарын деле экинчи өмүр улана бербейт экен.
Мен үчүн акча деле кымбат эмес, кичинекей ширенкеден күйүп кетет. Мен үчүн амал деле кымбат эмес, жашы келсе алып кетет. Мен үчүн кыз деле кымбат эмес, таанбаган бирөөнү ээрчип кетет. Мен үчүн уул деле кымбат эмес, аял алса анын көзүн карап кетет. Мен үчүн үй деле кымбат эмес, катуу бир жер силкинсе урап кетет. Мен үчүн өмүр деле кымбат эмес, ажал жетсе бир күнү алып кетет. Мен үчүн бир гана көңүл кымбат, кичинекей шамалдан үшүп кетет.
Берүүнү Карамат Токтобаева сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын, саламатта калыңыз.